Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, και να συζητήσουμε μαζί του για τις προοπτικές του σημαντικότερου τομέα της ελληνικής οικονομίας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ξεκινήσω με ένα ερώτημα ανησυχίας. Θέλω να σας ρωτήσω αν ανησυχείτε για τις εξελίξεις στην περιοχή μας και για το ενδεχόμενο αυτές να επιβαρύνουν την κίνηση των τουριστών από τον υπόλοιπο πλανήτη προς το Αιγαίο.
Εάν αναφέρεστε στις γεωστρατηγικές εξελίξεις.
Ακριβώς.
Γενικότερα η ένταση, όπως καταλαβαίνει κανείς, δεν βοηθάει στις καταστάσεις αυτές. Ελπίζουμε ότι θα πρετανεύσει η λογική, αλλά και η χώρα μας φυσικά πρέπει να δείξει την απαραίτητη στάση ώστε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Έτσι, ορισμένα πράγματα είναι υψηλότερα, ευρύτερα και πιο ουσιαστικά για τη χώρα μας. Δεν μπορεί να αμφισβητούνται κυριαρχικά δικαιώματα και να μένουμε άπραγοι. Θέλω να πιστεύω όμως ότι η διπλωματική οδός θα είναι πάντοτε η λύση που θα επιλέξουν όλες οι χώρες της περιοχής. Αυτό όμως είναι σίγουρο για τη δική μας πλευρά, ελπίζω να είναι σίγουρο και για όλες τις πλευρές.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, θέλω να μας πείτε πώς κινείται ο ελληνικός τουρισμός μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές για την επόμενη χρονιά, για το 2020, με βάση τις κρατήσεις, τις προκρατήσεις τη γενικότερη ατμόσφαιρα που υπάρχει.
Περάσαμε μια χρονιά η οποία είχε έτσι αρκετά κύματα, θα έλεγα. Ξεκίνησε λίγο νοχελικά και νοθρά για μια σειρά από παράγοντες. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε πολύ περισσότερο. Το θέμα είναι ότι επιταχύναμε στο δεύτερο μισό της σεζόν και στο κύριο κομμάτι της το καλοκαίρι. Και αυτό σημαίνει ότι τελειώνουμε έτσι με αρκετή δύναμη σε μια μονοψήφια αύξηση από πλευράς αριθμού τουριστών και διψήφια από πλευράς εσόδων, που είναι και το ζητούμενο, αυτό που θέλουμε στρατηγικά να σε αυτό το τομέα να κινηθούμε. Όχι τόσο πολλές αυξήσεις στον αριθμό των ατόμων, αλλά περισσότερο αύξηση στο τουριστικό ΑΕΠ, αυτό το οποίο δημιουργεί τον πλούτο, έτσι, ο οποίος διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Τώρα για τη νέα χρονιά, έχουμε πρώτα θετικά μηνύματα, αισιόδοξα μηνύματα και από την μεγάλη αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, που φέτος είναι η μεγαλύτερη αγορά τουριστών για τη χώρα μας, και από την κρουαζιέρα, αλλά και από τις κάποιες αγορές οι οποίες είναι στρατηγικές και ουσιαστικές, μια σταθερή Γερμανία, μια καλά αυξανόμενες Ηνωμένες Πολιτείες και ένα δυναμισμό που έρχεται από την Κίνα, η οποία, παρόλο που είναι σε μικρά...
Για την Κίνα ήθελα ιδίως να σας ρωτήσω, όπου έχουν δημιουργηθεί και ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες το τελευταίο διάστημα. Αν βλέπετε ότι εκεί υπάρχει αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι, potential, προοπτική.
Υπάρχει προοπτική και δυναμική. Πράγματι, η Κίνα είναι μια αγορά η οποία είναι πολύ δυναμική, και επειδή οι Κινέζοι τουρίστες είναι τουρίστες οι οποίοι έχουν μεγάλη αγοραστική δύναμη, αυτοί που ταξιδεύουν και την ξοδεύουν, ας το πούμε, πολλά στις περιοχές που βρίσκονται. Χαρακτηριστικό είναι, άμα δείτε τα στοιχεία από τις επιστροφές του ΦΠΑ, γιατί είναι χώρες στις οποίες έχουν δικαίωμα οι τουρίστες τους να πάρουν πίσω το ΦΠΑ. Η Κίνα είναι πρώτη. Οι Κινέζοι τουρίστες στις επιστροφές.
Που σημαίνει ότι ψωνίζουν περισσότερο από όλους.
Ακριβώς. Τώρα, πράγματι έχουμε ετοιμάσει ένα στρατηγικό σχέδιο, το είχε και το έχει στα χέρια του Πρωθυπουργός για το ταξίδι του που πήγε στη Σανχάη. Και με το στρατηγικό αυτό σχέδιο, που προβλέπει την αύξηση που την έχετε ακούσει και από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού για 500.000 τουρίστες το 2021, προβλέπει μια σειρά από δράσεις τις οποίες έτσι προχωράμε ήδη και θα τις ενεργοποιήσουμε το επόμενο διάστημα.
Και για τη Ρωσία θέλω να σας ρωτήσω πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί και αυτή είναι μια μεγάλη αγορά για τον τουρισμό μας.
Πράγματι είναι μια μεγάλη αγορά, είναι μια αγορά όμως που...
Δύσκολη
περνάει,
αγορά.
Ακριβώς, περνάει έτσι μια φάση ύφεσης και δυσκολιών, όχι μόνο για λόγους τουριστικούς, και για λόγους δικούς τους εσωτερικούς σε σχέση με την αγοραστική τους δύναμη και πόσο ταξιδεύουν, αλλά και για διάφορους άλλους εκκλησιαστικούς, ξέρετε όλα τα, τα ζητήματα με την
υπήρξε μια τριβή εκεί με αφορμή την αναγνώριση από την δική μας εκκλησία της Ουκρανικής Εκκλησίας.
Ακριβώς, και επειδή ο θρησκευτικός προσκυνηματικός τουρισμός για τους Ρώσους επισκέπτες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της, του τρόπου που επιλέγουν πού θα πάνε και τι θα δούνε και πού θα περάσουν οι διακοπές τους, επηρεάζει τα πράγματα, δεν μπορεί κανένας να το αρνηθεί.
Τώρα, είναι εύκολο να κάνετε πρόβλεψη για την επόμενη χρονιά σε σχέση με αυτήν που φεύγει, για το αν θα είμαστε στα ίδια, θα είμαστε λίγο πάνω, λίγο κάτω, ή είναι πολύ, πολύ μεγάλο ρίσκο να πει κανείς κάτι τέτοιο?
Ναι, νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο. Είναι ευχάριστο ότι είμαστε σε μια διαδικασία που διευθετούμε και τα slots της Thomas Cook, δίνουμε λύσεις για να ξεκαθαρίσουμε την επόμενη χρονιά και να βελτιώσουμε τις συνθήκες πάνω στις οποίες θα λειτουργούν οι παράγοντες του τουρισμού, οι ξενοδόχοι και οι υπόλοιπες εταιρείες τουριστικές. Άρα δημιουργούμε τις συνθήκες για να έχουμε μια θετική χρονιά. Αλλά όταν έχουμε την αβεβαιότητα του Brexit και τις εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία και πώς όλα αυτά θα επηρεάσουν τις συνθήκες, όταν έχουμε τους εξωγενείς φόβους για τους πολέμους τους εμπορικούς και το αν αυτό θα μεταξελιχθεί σε μια δύσκολη ηφαισιακή ενδεχομένως οικονομική κατάσταση για τις μεγάλες οικονομίες του κόσμου. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες αβεβαιότητας για να μπορεί να πει κάποιος ότι να είναι σίγουρος στο που θα κινηθούν τα πράγματα. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι έχουμε ένα ισχυρό brand. Η χώρα μας είναι γνωστή και είναι σε μια πολύ θετική προοπτική. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει στις τουριστικές υποδομές έχουν βελτιώσει πολύ την ποιότητα που προσφέρουμε και αυτό αναγνωρίζεται από όλους, και αυτός είναι και ο λόγος που αντιμετωπίζουμε, αν θέλετε, τον ανταγωνισμό του φτηνού προορισμού με την πτώση της λίρας στην Τουρκία, σε άλλες χώρες στην περιοχή, οι οποίες είναι πραγματικά...
Γιατί έχουμε ποιότητα μεγαλύτερη.
Ακριβώς. Και έχουμε ποιότητα που προσφέρουμε τα πάντα, δηλαδή και από πλευράς πολιτισμού και από πλευράς περιβάλλοντος και από πλευράς του επίπεδου των υπηρεσιών, τη γνώση των αγγλικών και όλα αυτά. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στην εμπειρία που έχει ένας τουρίστας, και πράγματι είναι σημαντικό ότι προσφέρουμε μια σωστή εμπειρία.
Κύριε Υπουργέ,
υφερούμε στις δημόσιες υποδομές και εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε την έμφαση.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί βλέπουμε όλοι μας και το οδικό δίκτυο σε πολλά μεγάλα νησιά να έχει προβλήματα. Βλέπουμε προβλήματα με τα σκουπίδια, βλέπουμε διάφορα προβλήματα στις δημόσιες υποδομές.
Έχουν βελτιωθεί όμως και ορισμένα, έτσι. Τα σκουπίδια στην Κερκέρα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι αστυνόμεσοι στην Ακρόπολη το καλοκαίρι και στην Αθήνα, στις πιο τουριστικές στην Πλάκα, ενισχύθηκε και είδαμε ουσιαστική βελτίωση. Δηλαδή, έχουμε μια σειρά από δράσεις που έγιναν αυτό το καλοκαίρι και βελτίωσαν την εικόνα που
τώρα θέλω να σας θέσω ένα ακόμη ερώτημα. Συζητάμε τα τελευταία χρόνια ότι μία πρόκληση για τον τουρισμό μας είναι το να μεγαλώσει η τουριστική περίοδος στην Ελλάδα. Να έχουμε δηλαδή περισσότερους μήνες το χρόνο επισκέπτες. Θέλω να σας ρωτήσω τι κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση και πόσο αισιόδοξος είστε ότι μπορεί να ξεφύγουμε από αυτό το Ιούλιος-Αύγουστος.
Ναι, είναι το μεγάλο ζητούμενο για κάθε χώρα. Βρέθηκα στην Αγγλία, στον WTM, και μιλήσαμε σε μια εκδήλωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, έτσι, 8 υπουργοί τουρισμού από διάφορες χώρες, και όλοι το ζητούμενό τους ήταν η ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια της χώρας τους και η ανάπτυξη σε όλες τους μήνες του χρόνου. Πρέπει να δώσουμε τη σωστή εντύπωση, αν θέλετε, στον κόσμο, να μην πούμε ότι αυτό γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως πρέπει να γίνουν δύο κατευθύνσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικές. Η μία κατεύθυνση είναι στο να αναπτύξουμε προορισμούς οι οποίοι δεν είναι τόσο γνωστοί, τα χιονοδρομικά μας, τα βουνά μας, δηλαδή τις πόλεις μας με το city break που μπορεί να έρθει κάποιος όλο το χρόνο. Είναι προορισμοί λοιπόν που δεν είναι τόσο αναπτυγμένοι και δίνουν μια ισόρροπη ανάπτυξη και η χώρα μας έχει τουρισμό όλους τους μήνες. Και η δεύτερη είναι για κάθε συγκεκριμένο προορισμό με αργά και προσεκτικά βήματα να αυξάνουμε την τουριστική περίοδο λίγο περισσότερο στο τέλος, λίγο νωρίτερα στην αρχή. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε από τους 2 μήνες να πάμε στους 10 από τον ένα χρόνο στον άλλον. Πρέπει να σπρώχνουμε, αν θέλετε, τα όρια και τα άκρα της τουριστικής σεζόν λίγο παραπέρα.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω επίσης, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα που σχετίζεται με τον υψηλής ποιότητας τουρισμό, πώς προχωράμε με τις μαρίνες, αν βελτιώνεται κάπως η κατάσταση, γιατί έχουμε και την γειτονική Τουρκία που μας ανταγωνίζεται στο θέμα αυτό.
Μας ανταγωνίζεται και μας ανταγωνίζεται πολύ ισχυρά, γιατί έχει κάνει επενδύσεις όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το ίδιο κάνει και η Κροατία τα τελευταία χρόνια. Και η χώρα μας έχει μείνει πίσω σε αυτού του είδους τις υποδομές. Έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες και ενεργοποιούμε, αν θέλετε, διαδικασίες ώστε μια σειρά από έργα σε μαρίνες να ξεκολλήσουν. Τρέχει ένας διαγωνισμός με το ΤΑΙΠΕΔ για την ΙΤΕ αυτή τη στιγμή. Οριμάζουν άλλα project που θα βγουν το επόμενο διάστημα. Θέλουμε να ξεκολλήσουμε τα προβλήματα στην Πύλο, για παράδειγμα, στο Ναύπλιο, στην Καλαμάτα. Υπάρχουν μια σειρά από μαρίνες.
Επομένως, είναι μέσα στο πρόγραμμά σας, μέσα στις κινήσεις σας.
Στις προτεραιότητες μας είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ. Κάθε νησί πρέπει να αποκτήσει μια καλή μαρίνα και δόξα στον Θεό έχουμε 6.000 νησιά στο Αιγαίο μας και στο Ιόνιο. Είναι μια διαδικασία που δεν θα τελειώσει ποτέ.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Υπουργέ.
Εγώ για
καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Real FM.